mga isyung inalam.
Federalism like
never. Magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa Moro people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
tao. Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga. Ngayon ay Martes, 15 ng Nobyembre 2016.
Ang oras ay 31 minuto magkalipas ang 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito. Di umano'y panghaharas sa mga lumad schools kinondena ng Gabriela.
Human rights group nagbabala kontra sa pagsuspinde ng pribilehiyo ng writ of habeas corpus.
Hustisya para sa 6 na taon ng pagkakapas lang kay ethnobotanist Leonardo Co. Panawagan pa rin ng kanyang pamilya.
At mga iskolar ng bayan na nawagan na pakinggan ang kanilang mga hinaing sa pagpili ng susunod na UP President. Narito ang detalye ng mga balita. Nagbabala ang human rights group na Karapatan laban sa pagsuspinde ng pribilehiyo ng writ of habeas corpus. Ito ay matapos lumabas ang mga pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na isususpinde niya ang nasabing pribilehiyo kung magpapatuloy ang state of lawlessness sa bansa. Ayon kay Karapatan Secretary General Cristina Palabay, posibleng mapalala nito ang estado ng mga naiuulat na umano'y human rights violation ng pulisya at militar. Sa ilalim ng pribilehiyo ng writ of habeas corpus, ang sinumang aarestuhin o dadakpin ay dapat iharap sa korte at ang pagkakahuli sa kanya ay dapat pangatwirana ng sinumang humuli sa kanya. Kung hindi makitaan na legal na basehan ang pagkakahuli sa kanya, agad siyang palalayain ng korte. Ayon sa Karapatan, posibleng manatiling nakakulong o nawawala ang isang inosenteng tao kung isususpinde ang pribilehiyong ito. Iginiit pa ni Palabay na walang legal na basehan sa 1987 Constitution ang pagsususpinde ng pribilehiyo ng writ of habeas corpus. Aniya, maaari lamang itong isuspinde sa sitwasyong may invasion o rebellion kung saan kailangan itong isuspinde para sa kapakanan at kaligtasan ng publiko. Inalala rin ng Karapatan na noong 1971, ang pagkakasuspinde ng pribilehiyo ng writ of habeas corpus ay sinunda ng deklarasyon ng martial law noong 1972.
Sa ibang balita naman, panawagan pa rin ng mga kakilala at ng pamilya ni dating ethnobotanist Leonardo Co. ang hustisya sa kanyang kamatayan. Wala pa rin kasing nakukuhang hustisya ang pamilya makalipas ang 6 na taon laban sa itinuturong mga sospek na 802nd Infantry Brigade ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ngayong umaga, nagprotesta ang mga kaanak ni Co at mga miyembro ng Justice for Leonardo Co Movement sa opisina ng Department of Justice. Ito ay upang humiling ng agarang resolusyon upang iresolba ang petisyon mula sa kasong reckless imprudence resulting to homicide pataas sa isang murder case. Para sa mga detalye, kasama natin ngayon si Agham Secretary General at Justice for Leonardo Co. Movement Spokesperson, Ms. Fenny Co. Magandang umaga po sa inyo. Live po tayo ngayon sa DZUP. Ma'am, nandyan pa po ba kayo sa ating linya ng komunikasyon? Ma'am Fenny Co. Kosiko. At babalikan po natin ang Agham Secretary General at Justice for Leonardo Co. Movement Spokesperson, Fenny Co.
Sa ibang balita, kinundena ng Gabriela Women's Party List at ng iba pang kongresista sa Makabayan Block ang umano'y panghaharas sa Lumad School sa Palimbang, Sultan Kudarat. Naghain ang mga kongresista ng isang resolusyon sa Kamara para imbestigahan ang magkakasunod na panghaharas umano sa pangunguna ni Palimbang Mayor Abubakar Maulana simula pa nitong Oktubre. Tinipon umano ng alkalde ang mga grupo ng Dulangan Manobos sa mga barangay ng Kipungget at Dumulol at ipinag-utos na isara ang mga paaralang pinatatakbo ng Center for Lumad Advocacy and Services o CLANS. Inakusahan din ni Maulana ang mga guro at kawani ng mga paaralan bilang miyembro ng New People's Army. Nag-alok din siya ng 5,000 pisong pabuya sa mga makapagbibigay ng litrato ng mga guro at kawani ng CLANS. Sa ngayon, 18 o higit pang paaralan ng CLANS sa Palimbang ang pansamantalang ipinasara at apektado nito ang mahigit sa 1,000 estudyante. Ayon kay Gabriela Representative Emmy De Jesus, ang pag-atake sa Lumad Schools ay atake rin sa isinasagawang peace talks sa pagitan ng pamahalaan at ng National Democratic Front. Aniya ang pag-label sa mga organisasyon bilang bahagi ng NPA ay nagpapaigting lamang sa operasyon ng militar laban sa NPA na isang paglabag sa deklarasyon ng ceasefire sa pagitan ng pamahalaan at ng NDF. Bukod pa rito, iginiit ni De Jesus na kabilang sa Comprehensive Agreement on Social Economic Reforms o CASER ang pagtataguyod sa karapatan ng bawat kabataan sa edukasyon at iba pang batayang serbisyo.
Balikan natin ang balita kaugnay ng paghahanap ng hustisya sa dating ethnobotanist na si Leonardo Co. Para sa mga detalye, kasama natin ngayon si Agham Secretary General at Justice for Leonardo Co. Movement spokesperson Feni Co. Magandang umaga po sa inyo. Ako po si Feni. Ako po si Faith Navarro at kasama po natin ngayon si Gail Caraan. Live po tayo na naririnig sa radyo dito po sa DZUP. Ma'am Feni, maaari po ba ninyong muling ikwento kung ano po ba ang mga pangyayari sa pagkakapas lang kay ethnobotanist Leonardo Co noong Nobyembre ng taong 2010? Ma'am Feni, susubukan po namin kayong balikan dahil medyo maingay po at hindi po namin marinig ang inyong mga sinasabi. Babalikan po namin kayo maya-maya lamang.
Sa ibang balita, nananawagan ng iba't ibang civil society organization sa Western Mindanao na magkaisa ang mga leader ng mga Moro para sa iisang interes ng Bangsa Moro. Ayon kay Eddie Ali ng Muslim Upliftment Foundation of Tawi-Tawi, dapat magkaisa ang Bangsa Moro leaders, partikular ang Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front bilang tugon sa panawagan ng Administrasyong Duterte para sa inklusibong peace process. Ayon naman kay Hafid Kumar ng Basilan Youth Congress, ang panawagan ng MILF, ng MNLF at ng mga sultanato ng Sulu at Maguindanao ay iisa lamang sa panawagan ng buong Bangsa Moro para sa sariling pagpapasya. Iginiit naman ni Office of the Presidential Advisor on the Peace Process, Assistant Secretary Dixon Hermoso, na walang iwanan sa peace process ng administrasyon alinmang grupo ang kinabibilangan. Dagdag pa niya, mahalagang hindi lamang mga leader ang nakikibahagi sa usapang pangkapayapaan, kundi maging ang mga mamamayang stakeholder din sa anumang kalalabasan ng usapin. Dalawang approach sa peace process ang pinaghahandaan ngayon ng pamahalaan. Una ay ang pagresolba ng politikal na problema ng rebelyon. Ikalawa ay ang pagkakaroon ng sosyo-ekonomikong pag-unlad sa Mindanao.
At iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1600.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tinatawagan ang lahat ng interesadong aplikante na gustong maging bahagi ng tourism and hospitality industry. Sali na sa Tourism and Hospitality Career Fair na gaganapin sa SM City Cebu Trade Hall B sa November 22 at sa SMX Convention Center SM Lanang Premier Davao City sa November 28. Register now and follow us at www.facebook.com/THCFPH for updates and details. Ito ay hatid sa inyo ng Tourism Congress of the Philippines sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita, ang oras ay 19:00 bago magalas 12 ng tanghali. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, mga eskolar ng bayan nananawagan na pakinggan ang kanilang mga hinaing sa pagpili ng susunod na UP President. May live report mula sa UP Quezon Hall si Earl Orio. Earl?
Nagkasa ng pagkilos ang iba't ibang mga progresibong samahan ng mga eskolar ng bayan sa pangunguna ng University Student Council at nandito rin ang All UP Academic and Workers Union upang ipanawagan nga ang pagkakaroon ng progresibong UP President na titindig para sa kapakanan ng UP community. Ayon kay Gino Estella, ang Publicity Officer ng Office of the Student Regent at Finance Director ng KSUP o Alyansa ng mga Sangguniang Mag-aaral sa buong UP system, pinapanawagan nila sa UP ang magkakaroon nga ng mas demokratikong access sa edukasyon at ang panig naman ng ASUP o ang Association ng Contractual Employees sa UP ay huwag sanang manahin ng susunod na president ang mga polisiya na nagpapabor doon sa kontraktualisasyon ng mga empleyado ng UP at kilalanin nga yung pagiging core and essential ng bawat isang empleyado at kawani ng pamantasan sa pagkakaroon nga ng pagsisilbi dito sa pang-araw-araw na gawain sa pamantasan. Ngayon nagpapatuloy yung programa at nagsasalita yung mga progresibong mga membro ng content o Congress of Teachers for Nationalism and Democracy. Ngayon hinihintay nila yung interview dahil napag-alaman natin, Miguel, na 30 minutes yung interview sa bawat UP nominee. At meron nga tayong 5 or 6 na UP nominee na present ngayon at talagang madaan sila ng masusing selection process. Pero siguro ang tansya natin ay alas 2 ng hapon pa lalabas ang opisyal na resulta hinggil sa kung sino nga ang magiging susunod na UP President. Ito si Earl Orio para sa DZUP 1602. Kasali ka.
Earl, dyan sa mga grupong nagsasagawa ng pagkilos ngayon dyan sa Quezon Hall, meron bang particular na kandidato o nominee sa UP Presidency na napipisil silang, nais nilang maging UP President nga?
Nung nakaraan talaga na mga blatant yung kanilang pagsuporta kay Chancellor Michael Tan. Nauna na nga na-disqualify dahil doon sa age clause yung nagpo-prohibit sa mga senior citizen lalo na lalagpas sa 70 taon na magkaroon ng posibilidad na maging UP President. So nakikita nila ito bilang pag-discredit nga doon sa kakayahan ng ating Chancellor dito sa Diliman na ipagpatuloy yung serbisyo. Ngayon, ang kanilang napipisil pala ay si Chancellor Saloma, ngunit nakikita nila na mahina daw, hindi umano, ang boto nito dahil sa kanyang mga progressive stance, kagaya ng pagsusulong ng mas libre o free education sa ibang UP campus, lalo na dun sa para ituon nga yung focus hindi lang sa Diliman, dito sa mga Metro Manila campuses, bagkus doon sa mga marginalized na constituent units kagaya ng Mindanao at Visayas. Well,
At ngayong araw nga ay nasahang malalaman na natin na magiging resulta ng botohan. Tama ba? Mamayang bandang alas 2 ng hapon?
Bandang alas 2 matatapos yung deliberation, matatapos yung interview doon sa mga nominado.
At yan ay babantayan natin dito sa DZUP 1602. Maraming salamat sa iyong report, Earl Orio.
Samantala, sa puntong ito, alamin naman natin ang lagay ng ating panahon. Makakasama natin mula sa Pag-asa si Ginoong Benison Espareha. Magandang umaga po, Sir Benison.
Yes, magandang umaga po sa inyo, Gel and Faith, at ganyan din sa ating mga taga-subaybay ng DZUP. Naglabas po ng rainfall advisory ang PAGASA kanina lamang 10:45, kung saan meron pong light to moderate with occasionally heavy rains dito sa Cavite, ganyan din sa Laguna, Batangas, Rizal, and Quezon Province na maaari po magtagal hanggang mamayang 1:30 ng hapon. And posible rin po ang thunderstorm anytime dito sa Metro Manila, ganyan din sa Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Zambales, and Bataan na may kasama pong mahina ng katamtamang mga bagulan, and usually nagtatagal ito ng 2 hanggang 3 oras. Ngayon din po sa mga kababayan natin sa Marinduque, Oriental Mindoro, Camarines Norte, at dito nga sa Quezon, nasahan po for the next 24 hours ang epekto ng tail end ng cold front na siya magdadala ng moderate to occasionally heavy rains and thunderstorms na posible pong magdulot ng flash floods and landslides. At doon nga doon sa mga nabanggit ko, rest of Calabarzon, ngayon din sa rest of Bicol, at sa mga lalawigan din ng Occidental Mindoro and Romblon ay meron namang mahina ng katamtamang mga pagulan within the next 24 hours. Sa natitirang bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang magiging kalangitan, at meron pa rin mga isolated rain showers or thunderstorms na panandalian lamang. Ang ating temperatura sa Metro Manila, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Ang ating sunset ay 5:24 ng hapon mamaya, at ang ating Philippine Standard Time ay 11:47 ng umaga. At mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Benison Estareja nag-uulat.
Maraming salamat po, Sir Benison Estareja mula sa PAGASA.
Sa ibang balita, nangako ang ASEAN na pagbubutihin ang pagsugpo sa mga hidwaan sa rehiyon sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ASEAN Institute for Peace and Reconciliation. Sa isang pagpupulong na pinamagatang Symposium on Principles, Mechanisms and Practices of Peace and Reconciliation Processes, tinalakay ng mga bansang bahagi ng ASEAN ang pangangailangan na mas mahigpit na koordinasyon upang magkaroon ng pagsugpo sa mga internal conflicts ng mga bansa. Gayun din, tinalakay sa pulong ang iba't ibang mga mekanismo upang maisulong ang mga ceasefire. Nagbigay rin ng kanya-kanyang diskusyon hinggil sa mga pinakamagagandang praktika ng mga bansa sa paglikha ng mapayapang bansa. Ayon kay ASEAN Secretary General Le Luong Min, nasa proseso na ang ASEAN ng pagpapatibay ng mga institusyon na magtitiyak ng kaayusan sa rehiyon. Ang ASEAN ay kinabibilangan ng mga bansang kumakaharap sa mga rebelyon bunga ng malaganap na kahirapan, korupsyon sa pamahalaan at pagkakaiba-iba ng mga relihiyon at kultura.
Samantala, sa ibang balita, issue ng foreign relations ng bansa sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Duterte aming tinutukan dito sa Agenda.
Agenda.
Ating pakinggan ang iba't ibang panig, timbangin ng iba't ibang tindig dahil lahat tayo ay kasali sa Agenda ng Pagbabago. Pakinggan natin ang pagtingin ng isang eksperto kaugnay ng isyung ilang taon nang pinag-uusapan ngunit minana na rin ng bagong administrasyon. Nakapanayam ng DZUP si political analyst at UP Professor Roland Simbulan para sa tutunguhin ng bansa sa usapin ng foreign policies at territorial dispute. Ayon kay Professor Simbulan, kahit na nakapagdesisyon na ang arbitral tribunal sa issue ng territorial dispute sa pagitan ng China at Pilipinas, kung saan pinaboran ng tribunal ang 200 nautical mile exclusive economic zone claim ng Pilipinas, wala naman naging pagbabago ang ilang aspeto ng relasyon ng dalawang bansa.
Kahit na lang panahon na meron tayong sigalot sa China, no, dito sa ano, hindi naman talaga naapekto yung ating economic and cultural relations, no. Parang normal yung relasyon, tapos na umuulan pa. Meron tayong ambassador doon, meron silang ambassador dito, yung kalakalan patuloy, no. hindi naman ganun na epekto.
Dagdag pa ni Simbulan, susubukin na rin ng Pilipinas na magkaroon ng bilateral talks kasama ang China ngayong naging pabor ang tribunal sa Pilipinas at may bago ng pamunuan ang ating bansa.
Well, yung siguro, meron na tayong leverage, no? I think in-export yata ng pamahalan yung bilateral talks, no? No, yung pag-usap ng directly sa China. Evidently, yun din ang gusto ng China at lalo na meron tayong bagong administration, mas bukas ang China na kausapin na si President Duterte, yung administration ni President Duterte. Well, yung multilateral talks eh, kasama yung ibang bansa. No? Bawa, ASEAN, no? Kasama natin ang ASEAN na pag-usap sa China. No? Then meron ding pang-ASEAN countries na involved dito sa maritime issues with China. No? Yung bilateral naman, tayo lang at saka ang China. Well, yun ang hindi natin pang ginawa, no, sa nakaraan. Multilateral kasi hindi kasi nagtagumpay. Sinubukan natin gawin ang multilateral talks sa pamagitan ng Association of Southeast Asian Nations, no. Pero yung ASEAN ayaw magtano ng isang boses, no. Ayaw mag-take ng isang posisyon dito sa issue nito kasi, no. Kaya in a way din yung ginawa nating multilateral initiative yung sa Dahib, no, yung sa permanent court of arbitration na UNCLOS, no, in a way sa multilateral initiative on our part also, no. Merong legal na naglabas ng legal na decision at dahil meron na nga yan, meron tayong leverage, no. So yung bilateral hindi pa naganap. Mukhang mas open ang China dito sa bilateral ngayon dahil bago yung administration, dati kasi talagang parang merong world war, no? World war between the Pinoy administration at saka yung Chinese government. At lalo na ang Pinoy administration noon, masyadong malapit sa US, no? Pinasok yung EDCA, ganon, no? Sumandal tayo masyado sa China, sa US, no? So, ito, dahil may bagong administration, tsaka yung bagong administration, mukhang mas gusto niya mas balanced yung at independent yung relasyon natin sa China at saka sa US, no?
Ayon pa kay Simbulan, inaasahan na niyang magpapalawak ng relasyon sa iba pang bansa ang Pilipinas at hindi lamang sa Estados Unidos.
Well, dati kasi ginagawa na niya yan eh. Nung mayor pa siya, meron siyang mga initiatives, no? Tulad nung ayaw niya ng balikatan dito, ayaw niya ng VFA sa Pilipinas, no? Nagbawal niya yung gawing magtayo ng drone base yung US sa Davao City noon eh. So dati, meron na tayong makikita ang mga sa behavior at kilos niya, no? Kung sa issue ito. So, kung ito'y magiging consistent siya, mabuti para sa atin ito. Makikinabang, dapat kasi palawakin yung relasyon natin sa lahat ng bansa, no? Hindi yung makikipagalian siya tayo sa isa at baka hahantong sa gera, no, ng mga superpower, ng mga big powers, no, ng US at saka ng China. So dapat palawakin natin yung relasyon sa lahat ng bansa, US pa nito, Japan, China, no, at para makuha yung ating yung mga katulong sa interest natin.
Ito si Faith Navarro para sa DZUP 1602. Kasali ka.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita. Kasama ng buong DZUP News Team na sina Earl Orio, Shrel Martinez, Gian Librojo at Mark Casilian. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Miguel Caraan.
At ako naman po si Faith Navarro. Susunod na ang programang Radyo Oble at Your Service. Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As much for science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganon palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa BZUP Balita.